Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στην 8η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ολυμπά, Τερτίου, του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου, του Τιανέως και του Οσίου Πατρόσημων Αρσενίου του Καπαδόκη. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι η παραβολή του Καλού Σαμαρίτου. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, επέλεξε σκόπιμα στην περίφημη αυτή παραβολή έναν Σαμαρίτη να είναι το πρωταγωνιστούν πρόσωπο, εφόσον οι Ιουδαίοι μισούσαν τους Σαμαρίτες με πολλή αδιαλαξία. Οι δε Σαμαρίτες ανταπέδιδαν σε αυτούς το μίσος τους. Εκεί όπου οι Ιουδαίοι ιερείς δείχνουν ασυμπάθεια και αστοργία και ο νομικός Ιουδαίος κάνει σχετική ερώτηση στο θείο διδάσκαλο, η καρδιά του καλού Σαμαρίτη συγκινείται αμέσως και διακρίνει το καθήκον της αγάπης. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι στην παραβολή αυτή του Κυρίου μας φαίνεται και αυτό, ότι μάλλον βρίσκει τον καταφύσιν πλησίον αυτός που δεν είχε τον τύφο της υπερηφάνειας παρά εκείνος που τον είχε, δηλαδή ο Σαμαρίτης και όχι ο Ιουδαίος ιερεύς και ο Λεβίτης. Γιατί ο Σαμαρίτης ξεπέρασε τον ιερέα και τον Λεβίτη, διότι αυτοί οι δύο όταν είδαν πεσμένο στο χώμα και μισοπεθαμένο τον συνάνθρωπό τους που βρίσκονταν στα τελευταία του και σε πολύ σοβαρή δοκιμασία, πέρασαν από κοντά του αδιάφορα και δεν υπέμειναν καμιά θυσία για αυτόν ως συνάνθρωποι και συμπατριώτες του. Μάλλον δε επέδειξαν ασυμπαθές και ανάλγητο φρόνημα. Ο αλλογενής όμως και ακοινώνητος για τους Ιουδαίους Σαμαρίτης εξεπλήρωσε τον νόμο της αγάπης. Είναι άξιο προσοχής ότι πουθενά αλλού ο Κύριος δεν ομιλεί εναντίον των ιερέων και των λεβιτών της Ιουδαϊκής θρησκείας. Και εδώ το αξιοκατάκριτο της συμπεριφοράς του ιερέως και του λεβίτου ξεπηδάει από την αντίθεση αυτή προς τη συμπεριφορά του Σαμαρίτη. Ένας αξιοκαταφρόνητος σχισματικός, θα λέγαμε σήμερα, διαφοροποιείται εμφανώς από τον Ιουδαϊκό κλήρο, ο οποίος δεν επέδειξε καμιά συμπάθεια και υπομένει θυσίες, κόπους, κινδύνους και δαπάνες για την αγάπη και την διάσωση του συνανθρώπου του που ξεψυχούσε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι «Δεν είπε ο Χριστός ότι Ιουδαίος έκανε το καλό σε Σαμαρίτη, αλλά ότι Σαμαρίτης επέδειξε όλη αυτή τη φιλοτιμία. Από εδώ διδασκόμαστε ότι πρέπει να προνοούμε για όλους εξίσου, όχι μόνον για τους οικείους της πίστεως και να μην αμελούμε για τους ξένους. Έτσι λοιπόν, και εσύ», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «αν δεις κανένα που δυστυχεί, καθόλου να μην τον περιεργάζεσαι. Έχει το δικαίωμα της βοηθείας αφού είναι δυστυχισμένος». Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας αρέσκονται στην μυστική και πνευματική, την αλληγορική ερμηνεία της παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας την παραβολή, λέγει: «Η παραβολή αυτή, αν και υπόθηκε για να δείξει ποιος αληθινά είναι ο πλησίον μας, εντούτοις όμως, με λίγα λόγια, φανερώνει την φιλάνθρωπη οικονομία του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπον εννοούμε τον Αδάμ και τους απόγονους του Αδάμ. Το κατέβασμα δε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ σημαίνει τον δρόμο από την αρετή στην κακία. Γιατί η ανθρώπινη φύση κατηφόριζε από την ειρηνική και γαλήνια διαγωγή στην εμπαθή και εφάμαρτη ζωή. Δεν είπε δε ότι κατέβηκε, αλλά ότι κατέβαινε, διότι πάντοτε η ανθρώπινη φύση είχε ροπή προς τα κάτω. Από το ύψος της ενάρετης πολιτείας σε μια κατώτερη διαγωγή. Γιατί η μεν πόλης της Ιερουσαλήμ είναι υψηλή, η δε Ιεριχώ χαμηλή. Και έπεσαν οι άνθρωποι στην κυριαρχική εξουσία των παρατρεχάμενων στους δρόμους δαιμονίων, οι οποίοι αφού τους έγδισαν από τα ενδύματα της αρετής, το φόβο του Θεού, που φορούσαν σαν χιτώνα, και αφού τους επέφεραν ψυχικές πληγές, τα τραύματα των αμαρτιών, τους έκαναν μισοπεθαμένους, διότι αφού έμειναν αθάνατοι στην ψυχή, είχαν πεθάνει κατά το σώμα. Αλλά και δεν ήταν πέρα για πέρα απογοητευμένη η ανθρώπινη φύση και δεν είχε πεθάνει παντελώς, αλλά υπήρχε η ελπίδα να σωθεί εν Χριστώ Ιησού. Ως ιερέα δε και λεβίτη να εννοήσεις τον νόμο και τους προφήτες, γιατί αυτοί δεν μπόρεσαν να δικαιώσουν την ανθρώπινη φύση. Αλλά ο Κύριος και Θεός μας, αυτός που για χάρη μας έγινε κατάρα με τη θεληματική του σταύρωση και από τους άπιστους Ιουδαίους ονομάστηκε Σαμαρίτης, αφού ήλθε στον κόσμο έδεσε τα τραύματα των ανθρώπων με τον δεσμό της θείας του διδασκαλίας, επιχαίων έλεον, δηλαδή αγαθοσύνη και ηλαρότητα, και ίνων, δηλαδή έλεγχο και αυστηρότητα όπου χρειάζονταν. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει τα εξής. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ότι ο καλός Σαμαρίτης ανέβασε στο δικό του ζώο τον δυστυχισμένο άνθρωπο που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, γιατί μας έφερε κοντά του και μας έσωσε με τον εαυτό του ο Κύριος, διότι είμαστε μέλη του σώματός του. Αλλά βέβαια και σε πανδοχείο οδήγησε τον μισοπεθαμένο εκείνο άνθρωπο, Πανδοχείο δε αποκαλεί την Εκκλησία που χωράει και δέχεται όλους. Και όταν τον έφερε στο πανδοχείο, τον αξίωσε μεγαλύτερης επιμέλειας. Και διότι όταν η Εκκλησία του Χριστού συγκροτήθηκε από τα έθνη που είχαν νεκρωθεί από την πολυθεία, αυτός ο Χριστός ήταν ανάμεσά της, σύμφωνα με το αγιογραφικό, μένοντας και συναναστρεφόμενος και χαρίζοντας σε αυτή κάθε πνευματική χάρη. Όθεν και στον προϊστάμενο του πανδοχείου, αυτός ας υπονοηθεί ότι επέχει τον τύπο και τον τόπο των Αγίων Αποστόλων και των ποιμένων και διδασκάλων που τους διαδέχτηκαν. Όταν ανέβαινε στους ουρανούς ο Χριστός, του έδωσε 2 δινάρια για να φροντίζει με επιμέλεια τον άρρωστο. 2 δινάρια λέγει τις 2 διαθήκες, την παλαιά που δόθηκε με τον νόμο του Μωυσέως και των προφητών και την καινή που δόθηκε με τα Ιερά Ευαγγέλια και τις Αποστολικές Διατάξεις. Αυτά τα πνευματικά δινάρια, αφού πήραν οι ποιμένες των αγιωτάτων εκκλησιών και με κόπους και ιδρώτες εκαλλιέργησαν με τη Θεία Διδασκαλία το χριστεπώνυμο πλήρωμά τους και το αύξησαν κατά Χριστόν πνευματικά, όταν επανέλθει ο Δεσπότης Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα πει ο καθένας τους: «Κύριε, μου έδωσες 2 δινάρια, άλλα 2 δινάρια έχω κερδίσει, με τα οποία αύξησα το ποιμνιό μου». Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον αλλογενή και πνευματικά ακοινώνητο για τους Ιουδαίους, καλό όμως για τον θανάσιμα πληγωμένο άνθρωπο της σημερινής παραβολής Σαμαρίτη, για τα φιλάνθρωπα αισθήματά του, για την αγαπητική συμπεριφορά του προς τον ψυχοραγούντα αλλογενή συνάνθρωπο και για τις θυσίες στις οποίες υπευλήθη με κίνδυνο της ζωής του χάρη της διασώσεως του ετοιμοθανάτου, τον οποίο και έσωσε από τον θάνατο τελικά. Αναφερθήκαμε επίσης και στην αδιαφορία που επέδειξαν οι θρησκευτικοί λειτουργοί της Ιουδαϊκής κοινωνίας καθώς απομακρύνθηκαν από τον ληστευθέντα και κακοποιηθέντα εκείνο άνθρωπο χωρίς να του δώσουν κάποια σημασία. Ακόμη εκάναμε λόγο και για την πνευματική και αλληγορική ερμηνεία της παραβολής κατά την οποία ο καλός Σαμαρίτης είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο πληγωμένος άνθρωπος υποδηλώνει την ανθρωπότητα που πληγώθηκε από την μανία του διαβόλου και τα βέλη της κακίας και της αμαρτίας. Ως ιερέας και Λεβίτης θεωρούνται ο νόμος και οι προφήτες που δεν μπόρεσαν να λυτρώσουν το ανθρώπινο γένος. Πανδοχείο είναι η Αγία μας Εκκλησία. Πανδοχείας ήταν ο κάθε Απόστολος και ο κάθε ποιμένας και διδάσκαλος μετά τους Αγίους Αποστόλους. Τα δύο δινάρια είναι ο Μωσαϊκός νόμος και ο Ευαγγελικός. Η αμοιβή των ποιμένων και διδασκάλων θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε ένα κείμενο του Αγίου Αγιορείτου Γέροντα, Πατρός Παϊσίου, που αναφέρεται στο πνεύμα της θυσίας και τις θυσίες στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται ο κάθε χριστιανός για τους συνανθρώπους του κατά μίμηση του Σωτήρος μας Χριστού, του καλού Σαμαρίτου. Η θυσία φέρνει τη χαρά. «Ζαλούρα είναι τα παιδιά», μου είπε μια γυναίκα που τα είχε όλα. «Βαριέται να έχει παιδιά». Όταν μια μάνα σκέφτεται έτσι, είναι ένα άχρηστο πράγμα, γιατί οι μανάδες κανονικά έχουν αγάπη. Μπορεί μια κοπέλα πριν κάνει οικογένεια να την ξυπνά η μάνα της στις 10 η ώρα το πρωί. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει μάνα και θα έχει να ταΐζει το παιδί της, να το πλένει, να το καθαρίζει, δεν κοιμάται ούτε τη νύχτα, γιατί παίρνει μπρος η μηχανή. Όταν ο άνθρωπος έχει θυσία, δεν γκρινιάζει, δεν βαριέται, χαίρεται. Όλη η βάση εκεί είναι, να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Αυτή η γυναίκα αν έλεγε «Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω, δεν μου έδωσες μόνο παιδιά, αλλά και πολλά αγαθά. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε και εγώ έχω τόσα σπίτια, έχω και από τον πατέρα μου περιουσία, ο άνδρας μου παίρνει μεγάλο μισθό, βγάζω και δύο μισθούς από τα ενίκια και δεν ταλαιπωρούμε. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, δεν τα άξιζα εγώ αυτά τα πράγματα. Αν σκεφτόταν έτσι, θα έφευγε με τη δοξολογία η κακομοιριά. Και μόνο δηλαδή, αν ευχαριστούσε το Θεό μέρα νύχτα, θα ήταν αρκετό». Ερώτησης. Η θυσία γέροντα δίνει χαρά. Ω χαρά! Αυτή τη χαρά της θυσίας δεν τη γεύονται σήμερα οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Δεν έχουν ιδανικά μέσα τους. Βαριούνται που ζουν. Η λεβενδιά, η αυταπάρνηση είναι η κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος. Παλιά στα χωριά πήγαιναν τη νύχτα να ανοίξουν αθόρυβα κανένα δρόμο, χωρίς να τους δει κανείς, για να τους συγχωρούν όταν πεθάνουν. Τώρα σπάνια συναντάς αυτό το πνεύμα της θυσίας. Έβλεπα και εκεί στο Άγιον Όρος, σε μία λιτανία τους μοναχούς, περνούσαν κοντά από μια βάτο και σκάλωναν τα επανακαλύμαυχά τους σε ένα κλονάρι. Κανένας δεν το έσπασε. Για να διευκολύνει και τους άλλους, όλοι έσκυβαν για να μην σκαλώσουν. Μετάνοια στη βάτο έβαζαν. Να ήταν τουλάχιστον η Αγία Βάτος, θα τέριαζε. Αλλά καθένας λέει, ας το τακτοποιήσει ο άλλος και εγώ ας κάνω τη δουλειά μου. Μα γιατί να μην το κάνεις εσύ, αφού το είδες πρώτος. Έτσι κάνουν οι κοσμικοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Τι να την κάνω τέτοια ζωή, χίλιες φορές να πεθάνω. Σκοπός είναι ο καθένας να σκέφτεται τον άλλον, τον πόνο του άλλου. Έχει χάσει πια τον έλεγχο ο κόσμος. Έχει φύγει το φιλότιμο, η θυσία από τους ανθρώπους. Σας έχω πει μερικές φορές, τότε με την κύλη, σε τι κατάσταση ήμουν εκεί στο καλύβι. Όταν χτυπούσε κάποιος το καμπανάκι στην πόρτα, έβγαινα να το ανοίξω, ακόμη και μέσα στα χιόνια. Αν ο άλλος είχε σοβαρά προβλήματα, ενώ προηγουμένως ήμουν πεσμένος στο κρεβάτι, τότε ούτε καν αισθανόμουν ότι πονούσα εγώ. Έπαιρνα και να τον κεράσω και με το ένα χέρι κερνούσα και με το άλλο χέρι κρατούσα την κύλη. Όση ώρα συζητούσα, ούτε καν ακουμπούσα πουθενά, ενώ πονούσα πολύ για να μην καταλάβει ο άλλος ότι πονάω. Όταν έφευγε εκείνος, σωριαζόμουν πάλι κάτω από τον πόνο. Δεν είναι ότι προηγουμένως είχε περάσει ο πόνος, ότι είχα γίνει καλά με θαύμα, αλλά καταλάβαινα τον άλλον που πονούσε και ξεχνούσα το δικό μου πόνο. Το θαύμα γίνεται όταν συμμετέχει κανείς στον πόνο του άλλου. Όλη η βάση είναι τον άλλον να τον νιώσεις αδελφό και να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί το Θεό και κάνει το θαύμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συγκινεί το Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. Αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία, το συμφέρον. Σπάνια βρίσκεται κανένας άνθρωπος να πει «Ας δώσω τη σειρά μου στον άλλον και ας καθυστερήσω εγώ». Λίγες είναι αυτές οι ψυχές, οι ευλογημένες, που σκέφτονται τον άλλον. Ακόμη και στους πνευματικούς ανθρώπους υπάρχει ένα αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα της αδιαφορίας. Το καλό είναι καλό μόνον όταν αυτός που το κάνει θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του, ύπνο, ανάπαυση κλπ. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εκ του υστερήματος, «Όταν είμαι ξεκούραστος και κάνω το καλό, αυτό δεν έχει αξία». Όταν όμως είμαι κουρασμένος και ζητά κάποιος, παραδείγματος χάρη, να του δείξω το δρόμο και το κάνω, τότε έχει αξία. Ή όταν είμαι χορτάτος από ύπνο και πάω να ξενυχτήσω με κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Εάν μου αρέσει μάλιστα και η κουβέντα, μπορεί να το κάνω για να χαρώ τη συντροφιά, να διασκεδάσω λίγο. Ενώ όταν είμαι κουρασμένος και κάνω μια θυσία για να βοηθήσω τον άλλον, αισθάνομαι παραδεισένια χαρά. Τότε η ευλογία του Θεού με βομβαρδίζει. Όταν κανείς βαριέται, όχι μόνο να κάνει μια εξυπηρέτηση, αλλά ακόμη και να κάνει μια δουλειά για τον εαυτό του, αυτός κουράζεται και με την ξεκούραση. Ένας που βοηθάει ξεκουράζεται με την κούραση. Αυτός που έχει πνεύμα θυσίας, αν δει λόγω χάρη κάποιον που δεν έχει σωματικές δυνάμεις να δουλεύει και να κουράζεται, θα του πει «Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς» και θα κάνει εκείνος τη δουλειά. Ο αδύναμος θα ξεκουραστεί σωματικά, ο άλλος όμως θα νιώσει πνευματική ξεκούραση. Ό,τι κάνει κανείς, να το κάνει με την καρδιά του, αλλιώς δεν αλλοιώνεται πνευματικά. Ό,τι γίνεται με την καρδιά δεν κουράζει. Η καρδιά είναι σαν μια μηχανή που φορτίζεται. Όσο δουλεύει, τόσο φορτίζεται. Βλέπεις τα αλυσοπρίωνα, όταν βρουν κούτσουρο μαλακό, κάνουν βρου και σταματούν. Όταν όμως βρουν κούτσουρο γερό, ζορίζονται εκεί πέρα, φορτίζονται και δουλεύουν. Και όχι μόνο στο να δίνουμε, αλλά και όταν πρόκειται να πάρουμε κάτι, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και να κοιτάμε πάντα τι αναπαύει και την άλλη ψυχή. Να μην υπάρχει μέσα μας απληστία, να μην έχουμε το λογισμό ότι δικαιούμαστε να πάρουμε όσα θέλουμε και ας μην μείνει τίποτε για τον άλλον. Ερώτησης. Γέροντα, πάλι το πνεύμα της θυσίας μπαίνει. Απάντησης. Μα στην πνευματική ζωή όλη η βάση εκεί είναι. Και ξέρεις τι χαρά νιώθει ο άνθρωπος όταν θυσιάζεται? Δεν μπορεί να εκφράσει τη χαρά που νιώθει. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνον όταν θυσιάζεται, συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Ο άνθρωπος από εδώ ζει τον παράδεισο ή την κόλαση. Όποιος κάνει το καλό, αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό, υποφέρει. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα ακόμη και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, Αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στη θεάρεστη αντιμετώπιση από τον καλό Σαμαρίτη του καταπληγωμένου οδηπόρου, στον οποίο προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, τον ανέβασε στο ζώο του και εκείνος πεζοπορώντας τον έφερε στο πανδοχείο. Και κοντά στις άλλες θυσίες που υπευλήθη ήταν και η πληρωμή του πανδοχέα με 2 δινάρια και η υπόσχεση ότι θα ξεπληρώσει όταν επιστρέψει κάθε πρόσθετη και έκτακτη δαπάνη του. Μιλήσαμε και για την αδιαφορία του ιερέα και του Λεβίτη και ακόμη κάναμε λόγο και για την πνευματική και αλληγορική ερμηνεία που δίδουν οι Άγιοι Πατέρες στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε από το Ρωσικό Γεροντικό επίλεκτα παραδείγματα οσίων πατέρων με θαυμαστή διακονία στους συνανθρώπους τους και με ελεήμονα αισθήματα. Ελεημοσύνη και διακονία. Ο Στάρετς Θεόφιλος προήχθη σε ιεροδιάκονο. Λόγω της θέσεώς του αυτής είχε τώρα ένα μικρό εισόδημα, παρέμεινε όμως αυστηρός νηστευτής και δεν είχε κανένα προσωπικό αντικείμενο στο κελί του. Αντιθέτως, του ήταν εντελώς ξένο το να αποκτά διάφορα πράγματα και έτσι με αυτό το εισόδημα βρήκε τον τρόπο να ασκεί την ποθητή του ελεημοσύνη. Παρέμεινε χωρίς φαγητό για 2 ή 3 μέρες και έδινε το μερίδιο του φαγητού του και τον μισθό του σε προσκυνητές, φτωχούς και ζητιάνους. Τι την χρειάζομαι αυτή τη σάρκα και το αίμα που μια μέρα θα γίνουν σκόνη, συνήθιζε να λέγει ο Στάρετς Θεόφιλος και κατόπιν διπλασίαζε την νηστεία του. Έδειχνε μια θεομίμητη αγάπη για τους πλησίων του και υπηρετούσε πρόθυμα και τους πιο κατώτερός του, επομιζόμενος συχνά τις εργασίες άλλων και υπηρετώντας σαν αγορασμένος δούλος. Έτσι ακολουθούσε τα ίχνη του ίδιου του σωτήρα μας, ο οποίος ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Στο βωμό της αγάπης. Τι να πει κανείς για την αγάπη που κυριαρχούσε στην καρδιά του στάρετς Αμβροσίου. Όλη του η ύπαρξη ήταν λαμπάδα και όμενη στο βωμό της αγάπης. Τον είδαμε μέχρι τώρα να προσφέρει ποικίλη πνευματική συμπαράσταση και βοήθεια στο λαό. Μήπως άραγε υστερούσε στην προσφορά υλικής ενισχύσεως, κάθε άλλο. Εφόσον οι χριστιανοί που τον πλησίαζαν είχαν και υλικές ανάγκες, δεν μπορούσε η εσπλαχνική του ψυχή να τις παρατρέξει. Τα πολυάριθμα πνευματικά τέκνα που είχε σε όλη σχεδόν τη Ρωσία του έστελαν αρκετά χρήματα καθώς και διαφόρων ειδών δώρα. Από αυτά κρατούσε κάτι ελάχιστο για τις ανάγκες του κελιού του, ξεχώριζε ένα μέρος για τον προϊστάμενο της σκήτης και το υπόλοιπο το προόριζε για τους φτωχούς. Δεν ήταν και λίγοι οι ενδεείς που κατέφθαναν στο κελί του. Μέσω των υποτακτικών του μοίραζε καθημερινά ελεημοσύνες. Μερικές φορές σπανιότερα ασχολείτο και ο ίδιος. Κάποτε, για παράδειγμα, αντίκρισε στη χιμπάρκα, που είναι ξενώνας για τις γυναίκες, μια φτωχή χείρα με 5 ορφανά. Αμέσως, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, τρέχει στο δωματιό του να φέρει την ελεημοσύνη. Και μονολογούσε, «Να, ήρθε η καημένη η χείρα με τα ορφανά, όλα μικρά, μικρός, μικρότερος, μικρότατος. Δεν έχουν τα κακόμοιρα να φάνε, η μητέρα δακρυσμένη, τα παιδιά σε κοιτάζουν οικετευτικά, το πιο μικρό σηκώνει προς το μέρος σου τα χεράκια του. Μα πώς είναι δυνατόν να μείνεις ασυγκίνητος?» Προσφέροντας την ηλική ενίσχυσή του στους δυστυχείς συνανθρώπους του και σκορπίζοντας χαρά στα θλιμμένα πρόσωπα, δεν μπορούσε και ο ίδιος να συγκρατήσει από τη συγκίνηση τα δάκρυά του. Πλούσιοι άνθρωποι που από κάποιο ατύχημα πτώχευαν, έβρισκαν και αυτοί κοντά του ασφαλές καταφύγιο. Αναφέρεται για κάποια πολυμελή αρχοντική οικογένεια που εξαιτίας κάποιας ανομαλίας βρέθηκε στους δρόμους, πως την ανέλαβε εξ ολοκλήρου υπό την προστασία του. Τις παραμονές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα σπίτια πολυαρίθμων πτωχών έφταναν επιταγές που τις έστελνε ο στάρετς. Η κάθε μία θα είχε κατά κανόνα 4 με 5 ρούβλια και καμιά φορά, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, 50 με 100. Υπήρχαν πρόσωπα που συντηρούν το αποκλειστικά από αυτού του είδους τη βοήθεια. Και ένα τελευταίο. Πρόσωπο φωτεινό. Το πρόσωπο του γέροντα Μακαρίου της Όπτινα φλεγόταν και έλαμπε, σαν πρόσωπο ενός αγγέλου του Θεού. Το βλέμμα του ήταν γαλήνιο, ο τόνος της φωνής του ταπεινός, χωρίς καμιά επίδειξη, αλλά το πνεύμα του ήταν συνεχώς ενωμένο με το Θεό, με μια εσωτερική αδιάκοπη προσευχή. Και χάρη σε αυτή την εσωτερική ακατάπαυστη προσευχή, το πρόσωπό του έλαμπε από πνευματική χαρά και ακτινοβολούσε αγάπη προς τον πλησίον. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από το φωτεινό παράδειγμα συμπαθίας και φιλανθρωπίας που μας έδωσε ο καλός Σαμαρίτης, ο ίδιος ο Χριστός, ύστερα από τα όσα μας είπε ο συμπαθέστατος αείμνηστος γέροντας πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης για το πνεύμα της θυσίας που πρέπει να διακρίνει τον κάθε χριστιανό και για τις πράξεις θυσίας και φιλαδελφίας, και μετά από τα εμπνευσμένα πρότυπα διακονίας και ελεημοσύνης Ρώσων Αγίων Γερόντων, στάρετς, προς τους χριστιανούς, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να προσφέρουμε, όπου και όταν το καλεί το καθήκον μας, έμπρακτη αγάπη στους συνανθρώπους μας και μάλιστα στους ενδεείς και τους πάσχοντες, θυσιάζοντας από τον χρόνο την ξεκούρασή μας, την περιουσία μας και από ό,τι καλό έχουμε. Να γίνουμε στην πράξη καλοί και ελεήμονες Σαμαρίτες. Να αναδειχθούμε με τη χάρη του Κυρίου μας, μιμητές του Ιησού Χριστού και των Αγίων μας, με τα έργα ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας προς τους πλησίων μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων που σε λίγες μέρες από τις 15 Νοεμβρίου αρχίζει.
Πάντα τα έργα του, ελπαντιδόπου την δεσποτεία σαν